Gepleyer Adatlym radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Bu programmamyzda Rus goşunlary Kharkivi topa tutýar. Donetsk sewtini urulan darbada 18 adam öldi. Balkanlı ve Marı'da devletin kurbanlık sadakaları hücce dişkarlarının hasabına verildi. Odolku yitiren işleri Toğra Kastı'nda kalayan Kutuski Erkan'a tezi aeroportun kuruluşunun ünlü ve öylek tezirikler. Odolu son kavarlar dinle. Olar ulen filmin yoksa nanlı kurban tanış ediyar. Birleşen Milletler Rumasının mağlumatına göre Ukrayna'da karlı çakınışlar vaktinde ağzından 124 sani cinsi zorluk güde çıkarlı. BMK'nın cinsi zorluklar boyunca yürüyte vekili Pramile Patte'nin sözlerine göre bar olan mağlumatlar ulu buz bölüğünün dine görünen yeri olup uruştaki zorluğun hakik gerimini görkelerden has eciz geliyor. Ukrayna'nın Rayet Adatlıklar Merkezi'nin müdüriyetinin başlığı Aleksandra Matviçuk'un sözlerine göre adımların zorlanmağı in yaşırlayan cinayet olup duruyor. Cinsi zorluğun pidası olan ve son aman kalan adımlar öz düşen yağdayları var da ne hukuk koruyucu kurumaları, ne halkarı kurumalarına, ne de adım hukuklarını koruyucuları haber veriyor deyip Matviçuk'a etti. Ukrayna'nın Bas Prokuraturası'nın mağlumatına göre cinsi zorluk alamatları boyunca 15 minden uğrak cinayet etişi hasab alındı. Yönü Rus koşunlarının basıp alan yerlerine yaşayan Ukrayn rayetleri öz yüzveyiz olan cinayetleri varı da ne Ukrayn ne de halkara uğramalarına haber verip biliyar. Sri Lanka'nın prezidenti Gotabaya Rajapaksa 13. yulda vazifesinden çekilir. Ol bu kararı 6. gün minglerce demonstrant Kolombo şehrindeki rezidensiyasını eyleninden son elli. Biradyň hopsuz ýere evakuasiýa edilenligi habar berilen Rajapaksa parlament spikerining tassyklamagyna görä işden çekilmek teklibini kabul etdi. Prezident 13-nji ýulda wezipesinden çekilýär. Sebäbi häkimiýetiň başga ýerine geçirilmek üçin taýýarlyk berýär diýip habarda edilýär. Emma häkimiýetiň kime geçiriljekdigi aýdylmaýar. Sosial gomlarda basılıp alınan yaşayış sayına düşürülen suratlar ve videolar peyda bolli. Demonstrantlar Kaşın binanın içindeki hoguzda suga düşüyarlar. Prezident Serdar Berdimuhamedow 8-nji ýulda Türkmenistanyna gelecek ýylyň başından zekmet taklarının, pensiyalarının, devlet kömek pullarının, talip ve dinleyici haklarının möçürlerini 10 götürüm ýokarlandyrmak baradaky kararı kol çekdi. Şeýle de permanent laýyklykda Beýik Watansyzlyk uruşuna gatnaşçylaryň pensiyalarynyň ayda iň pes möçürini 1880 manat möçürdi. Beýik Watansyzlyk uruşuna gatnaşçylaryň ýany ýoldaşlarynyň we tiýirli zähmet çekenleriň pensiýalarynyň aýda iň pes möçürini 550 manat möçürdi. Pensiýanyň iň pes möçürini keskitlemek üçin binýatlyk urlugy 450 manat möçürdi. Döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk urlugy 430 manat möçürdi bellenler. Türkmenistan boyunca iň pes aýlyk zähmet hakyny 1160 manat möçürde bellemeli we ony aýlyk zähmet taklaryny düzgünleşdirmek üçin ulanmaly. Türkmenistanyň zähmet taklarynyň 10% köpeldiljekdigi her ýyl 6 aý öňünden iýulda habar berilýär we şu aralykda durmuşyň haritlaryň näçesi gymmatlandygy, manadyň hümmeti baradaky anyk maglumatlar aýdylmaýar. Hindistanyň, Iranyň we Hitaýyň raýatlary 8-nji ýuldan başlap, ýeşe urluk hususy siýahatçylyk maksatly siýahatlara ruhsat berilmegi netijesinde terhetden geçen günden soň Kazakstanyň 14 güne çenli wizasyz galyp bilerler. Şeýlelikde Hindistan we Hitaý üçin odalky 70 saatlyk wizasyz üst taşyr geçmek düzgünü güýjüni ýitirýär. Kazakstanyň medeniýet we sport ministriniň ornbasary Yerjan Erkinbaýew iýun aýynda Kazakstanyň wizasyz gatnaşyk edilýän ýurtlaryň sanyny ýüze ýetirjekdigini habar berdi. Bu ýyl 500 mingden 1 millionyna çenli daşary ýurtly siýahatçynyň kabul edilmegine garaşýar. Pandemiýa sebäpli serhetler ýapylýar, çäklendirmeler giýrildi. Bugun kunda ähli çäklendirme ýatyrly. 74 ýurt üçin wizasyz gelmek mümkinçiligi dikeldirildi. Bu sanawy ýüze çenli ýetirmegi meýilleşdirýär. Dünkü günden başlap elektron wiza bermäge başladyk diýip Erkinbaýew aýtdy. Siz habarlardan